السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، تكلمنا بالأمس عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا ضرورة هذا الأمر، وأن الدين والدنيا لا تستقيم ولا تصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشرت المعاصي والذنوب ونزل عقاب الله وعذاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين ومسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله، أشهد مengatakan pada penjelasan yang lalu telah kita bahas tentang urgensi amar ma'ruf nahi munkar dan juga arti penting dari sebuah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana perkara agama dan perkara dunia tidak akan menjadi baik dan lurus kecuali dengan keduanya. Apabila amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, akan tersebarlah berbagai macam maksiat dan akan turun murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa dzakarna fi dzalikum yani syurutan wa كان من الشروط الإخلاص والعلم وغير ذلك، ونذكر بإذن الله تعالى اليوم مسألة مهمة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهي الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحكمة معناها وضع الشيء في مكان مناسب، وضع الشدة في وقتها واللين في وقته والتعليم في وقته، وضع الشيء في مكان مناسب، هذه هي الحكمة.
Pada pembahasan yang lalu juga telah kita bahas syarat-syarat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya adalah ikhlas, ilmu, dan juga syarat-syarat yang lainnya. Kemudian pada kesempatan majelis hari ini, beliau ingin membahas tentang sebuah permasalahan penting yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu hikmah, penerapan hikmah dalam berdakwah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Definisi daripada hikmah adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jadi seorang ketika amar ma'ruf nahi munkar, dia bisa menempatkan dirinya kapan dia harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lemah lembut. Kemudian hal lainnya yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar tersebut.
Wah, li'ahmiyyah al-mawdu' وحاجة الناس إليه، أفردنا هذه الكلمات أو المحاضرة من أجل أن نبين الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أمر الله نبيه أن يسلك سبيل الحكمة في الدعوة
إلى الله. Karena sangat urgentnya pembahasan tentang hikmah dalam berdakwah ini, maka kita akan bahas pembahasan ini secara lebih intens. Hal itu sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan manusia tentang penjelasan masalah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang Allah anugerahkan kepada dia al-hikmah, maka sungguh dia telah diberi dengan anugerah yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, memerintahkan hikmah dalam berdakwah, dalam firman-Nya: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ajaklah mereka kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdakwah dengan cara hikmah.
Wa la yastati' al-insan an yakuna hakiman fi da'wati ila Allah illa idza kana sahibu 'ilm. Fa inna al-'ilm huwa alladhi yaj'al al-insan hakiman yad'u kulli shay'in fi makanihi al-munasib.
Tidaklah seorang bisa menerapkan sikap hikmah dalam berdakwah ini kecuali orang yang dia memiliki ilmu, karena dengan memiliki ilmu dia akan mampu untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Min al-'ilm alladhi huwa al-hikmah fi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala an ya'lam al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ma yusamma bi fiqh al-awlawiyyat في الدعوة إلى الله. ليست مسائل الدين كلها برتبة واحدة تتفاوت، فهناك مسائل أهم من مسائل، فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ بالأهم ثم المهم، وهذه من الحكمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في معاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم وترد من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب أولويات الدعوة الأهم فالأهم. تمام،
yang itu adalah merupakan bagian hikmah dalam berdakwah adalah seorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar haruslah memahami fikih awlawiyah. Fikih awlawiyah adalah memahami skala prioritas di dalam mendakwahkan, dan ini harus diketahui bahwa dalam masalah dakwah ini tidaklah semuanya menjadi satu bagian, akan tetapi masing-masing dakwah memiliki skala prioritas tersendiri. Maka seorang dai yang arif hendaknya dia memahami permasalahan yang didakwahkan dari hal yang paling urgen kemudian hal yang urgen setelahnya. Mulai dulu dari hal yang paling penting kemudian yang penting setelahnya. Yang mana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Mu'adz, maka jadikanlah pertama kali dakwah yang kau ajar kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fa in hum ata'u kadzalika fa 'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khams salawat. Kalau mereka
يريد أن يدخل في الإسلام، هل نقول له مباشرة صلي؟ هذا من الخطأ، بل أول ما ندعوه إلى الشهادتين ندعوه أولا إلى التوحيد وإلى ترك الشرك قبل أن نأمره بالصلاة. فإذا فهم التوحيد وعرف التوحيد وترك الشرك فندعوه بعد ذلك إلى الصلاة أن يصلي، ثم إذا عقل الصلاة استطاع أن يصلي نخبره أن عليه زكاة، وإذا جاء وقت شهر رمضان أخبرناه أن عليه الصيام. ولا يمكن لنا أن نضع كل الدين له في لحظة واحدة ونقول له هذا دين الله تعالى لا، لا بد له أن يعلمه أهم ثم بعد ذلك واحدة واحدة.
أنا جمع سيدي dalam penerapan sebuah hikmah tatkala kata skala prioritas dalam berdakwah, terutama mendakwai seorang yang baru masuk Islam. Karena tidak mungkin kita akan langsung memberikan seluruh pengajaran kepada orang ini berkaitan dengan agama Islam dalam satu waktu. Ini adalah hal yang sulit dan tidak mungkin. Oleh karena di sini kita memberikan pengajaran kepada orang yang baru masuk Islam ini dengan cara memberikan pengajaran sedikit demi sedikit dari yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya sampai dia memahami perkara-perkara agama tersebut.
وكذلك نفس الشيء إذا جئت إلى رجل مسلم بالاسم والحقيقة أنه يدعو غير الله، يعبد غير الله، يذبح لغير الله، عنده شرك، فهذا لا بد أن تأمره بالصدق، تأمره بترك الغيبة، تأمره بترك النميمة. هذا أولا لا بد أن يدخل بالإسلام ولا بد أن يترك الكفر الذي هو عليه. ما ينفعه لو كان صادقا، لو كان أمينا وهو واقع في الكفر بالله والإشراك بالله. فيكون دعوتك له أولا بتصحيح توحيده وعقيدته.
Kasus yang sama atau mirip, apabila datang seorang muslim hanya sekedar muslim KTP, kemudian dia masih melakukan berbagai pelanggaran syariat, misalnya kesyirikan, maka ketika kita mendakwakan dia, tidak mungkin kita mendakwakan dengan awal mulanya misalnya mengajak kepada akhlak yang baik, misalnya kejujuran, menjauhi kedustaan, atau akhlak-akhlak yang lainnya. Akan tetapi mulai pertama kali dengan memberikan pengajaran tauhid kepada dia, kemudian mengarahkan dia kepada hal-hal yang semacam tauhid dan menjauhkan dia dari perbuatan syirik. Karena apa fungsinya seorang memiliki kejujuran, jauh dari kedustaan, menunaikan amanah atau semisalnya, kemudian dia jatuh dalam kesyirikan.
وهكذا أيها الأخوة، لو أنك جئت إلى رجل واحد مسلم ولكن عنده معاصي كثيرة، كيف تصنع بالأمر بالمعروف معه والنهي عن المنكر؟ بماذا تبدأ؟ انظر إلى أكبر المعاصي الذي هو واقع فيها، فابدأ بالأكبر. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالرباني يبدأ بالأهم من المسائل والقضايا العظيمة قبل أن يبدأ بما هي أقل منها.
Demikian juga ketika seorang berjumpa dengan orang yang gemar untuk melakukan maksiat, maka kita pertama kali memberikan arahan dan nasihat kepada orang ini untuk menjauhi maksiat terbesar yang banyak dia lakukan. Dan ini sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kalian Alkitab, dan sebagaimana kalian telah mengajarkan Alkitab, dan sebagaimana kalian telah mempelajarinya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan rabbani di sini adalah para ulama yang memberikan skala prioritas dalam berdakwah dari hal yang terpenting kemudian hal yang terpenting berikutnya.
Wa aidan laysa min al-hikmah أنك إذا وجدت شخصا بعيدا عن الإسلام ولو كان اسمه مسلم لكن المخالفات كثيرة، فتقف معه وتأخذ تعد له المحرمات، اترك واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا يمكن أن يكون هذا، ولكن احمله إلى الخير قليلا قليلا رويدا رويدا، ولكن كما قلنا تبدأ بالأهم ثم المهم. وأما أن تأتيه بالحق دفعة واحدة وتنكر كل المنكرات بآن واحد، هذا سيترك الحق له.
Juga bukan bagian dari hikmah ketika seorang mendapati saudaranya jauh dari Islam melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, kemudian kita meminta kepada dia untuk mengurangi pelanggaran tersebut dan dia diperbolehkan melakukannya tapi sedikit saja, tidak dalam jumlah yang banyak. Ini juga merupakan keliruan. Akan tetapi yang benar bahwa kita arahkan orang ini kepada kebaikan walaupun sedikit demi sedikit, tidak langsung kebaikan dalam jumlah yang banyak. Karena seorang tentu memberikan arahan kepada orang lain dengan sesuatu waktu yang paling prioritas terlebih dahulu. Kemudian setelahnya dia mulai memberikan pengajaran al-haq yang lainnya sedikit demi sedikit. Nah inilah yang dilakukan, karena tidak mungkin seorang akan menyampaikan seluruh al-haq kepada orang lain dalam satu waktu. Maka kalau dilakukan demikian, tentu seorang yang diajak kepada kebenaran, dia akan langsung lari dari kebenaran tersebut.
أيضا من الحكمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نراعي حال المدعو، ففرق بين أن تدعو مثلا والدك أو تدعو رئيسك في العمل وبين أن تدعو ولدك إلى الحق، فرق بالأسلوب بين هذا وذاك، فلا بد أن يراعى حال المدعو، فإنها من الحكمة في الدعوة إلى الله.
Bagian dari hikmah dalam berdakwah adalah memperhatikan kondisi objek yang didakwahi. Maka kita harus, atau seorang yang mengajar kepada dakwah dengan hikmah, haruslah bisa membedakan ketika seorang berdakwah dengan orang tuanya dan mengajar kepada anaknya. Tentu metode dalam berdakwah berbeda. Seorang berdakwah kepada orang tuanya dengan berdakwah kepada anaknya. Oleh karena di sini gaya bahasa yang diterapkan pun berbeda. Gaya dinamakan dengan hikmah.
فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حال المدعوين إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مثلا معاذ بن جبل عندما وقع في خطأ بإطالة صلاة العشاء حتى خرج ذلك الشاب من الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام شدد مع معاذ بالنصيحة وكان يقول له: أفتى من أنت يا معاذ؟ انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشد، لأن معاذ رجل صاحب إيمان لا يضره من هذا الشد ولا يجعله ينفر من الحق ولا من الدين. بينما بالمقابل الاعرابي الذي يكون داخل المسجد يترفق به النبي عليه الصلاه والسلام ويلين معه ولا يشد عليه، ففرق بين حال معاذ وحال الاعرابي.
Nabi SAW juga memperhatikan berkaitan dengan mendakwahkan suatu dakwah ditinjau dari segi kondisi objek yang didakwahi. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW mendengar bahwa Mu'adz bin Jabal memperpanjang rajam sholat sehingga salah seorang lari dari sholat tersebut dan mengatakan kepada Nabi SAW perihal yang dilakukan oleh Mu'adz, maka Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, apakah anda ya Mu'adz, apakah kau ingin menjadi tukang pemfitnah oleh Mu'adz? Di sini Nabi SAW menggunakan gaya bahasa yang tegas di hadapan Mu'adz bin Jabal. Hal itu dikarenakan keimanan dan kekuatan ketakwaan yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal, yang mana dengan sikap tegasnya Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal tidak mengkhawatirkan bahwa Mu'adz nanti akan lari dari agama. Namun di lain pihak, Nabi SAW ketika melihat seorang badui kencing di masjid, beliau tidaklah menghardik badui tersebut dengan cara yang keras. Akan tetapi beliau memberikan pengajaran kepada orang badui ini dengan lembut. Karena jelas berbeda kondisi objek yang didakwahi antara dua hal di atas. Yang pertama kondisi tadi yang berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal dan kondisi orang badui.
Aiman mura'ah al-makan. ففرق بين مكان بلد أهل الإسلام العرب المسلمين وبين بلد أهل الحرب، فمثلا على سبيل المثال المجاهدون المسلمون إذا كانوا في بلد حرب وواحد منهم ارتكب جريمة يستحق إقامة الحد، فإن العلماء قالوا لا يقام الحد على المقاتلين المسلمين في بلاد دار الحرب مخافة أن يحصل لهذا المقاتل فتنة فيهرب من الحد إلى الكفر والعياذ بالله، فيترك إقامة الحدود في هذه الأماكن. لماذا؟ مخافة أن يحصل شر أعظم وهو أن يلحق على المقاتل الكافرين فرارا من الحدود.
Demikian juga sikap penerapan hikmah ini juga terkait dengan tempat yang dijadikan sebagai objek dakwah. Oleh karena itu di sini sangat berbeda mendakwakan Islam di hadapan negeri yang mayoritasnya Muslim dengan mendakwakan Islam di sebuah negeri yang itu adalah negeri perang, ya, perang berkecamuk antara kaum Muslimin dengan orang-orang kafir. Artinya yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di negeri peperangan, peperangan antara muslim dengan kafir. Kemudian salah satu dari mujahidin tadi ada yang melakukan pelanggaran syariat sehingga berhak untuk dihukum had. Maka para ulama mengatakan dia tidak dihukum. Kenapa? Apabila dia diberi hukuman, maka akan menyebabkan orang ini lari dari Islam dan menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Maka di sini seorang harus mampu melihat maslahat dan madharat dalam penerapan sebuah dakwah dalam lingkungan lingkup suatu tempat.
Ayuhan ikhtalif الزمان لطريقة تغيير المنكر، فقد يكون أهل الإسلام في زمان أقوياء وفي زمان ضعفاء. تغيير المنكر في زمن الضعف ليس كتغيير المنكر في زمن القوة. في زمن الضعف النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالبيت وحول البيت 360 صنما، وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حطم للأصنام، لكن بالقوة في زمن الفتح أخذ يحطم هذه الأصنام الواحدة بعد الثانية. انظر كيف تعامل مع ذاك المنكر في زمن الضعف وتعامل مع نفس المنكر في زمن القوة بأمر آخر. كان الزانيات في زمن العهد المكي رافعات الرايات، بيوت الزانية معروفة ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليهم، لكن في المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحد. حتى لما شفع المخزومية رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة وأبى إلا أن يقيم الحد.
Demikian juga penerapan hikmah berbeda dari suatu zaman dengan zaman yang lainnya. Ambil contoh misalnya dalam sebuah zaman yang ketika itu kaum muslimin dalam kondisi kuat, maka tidak sama dengan penerapan hikmah ketika seorang mendapati zaman ketika itu kaum muslimin dalam keadaan lemah. Oleh karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada di Baitul Makkah, yang ketika itu beliau masih menyaksikan berhala-berhala yang jumlahnya ratusan berada di sekitar Ka'bah, maka Nabi SAW tidaklah menghancurkannya secara langsung, namun beliau menghancurkannya setelah memiliki kekuatan. Demikian juga di masa-masa awal-awal Islam, Nabi SAW pun mengetahui bahwa ketika itu tersebar banyak perzinahan. Bahkan seorang wanita berzina, dia akan memancang bendera di depan rumahnya sebagai tanda bahwasanya dia siap untuk berzina. Akan tetapi Nabi SAW tidak menerapkan hukum kepada mereka. Namun setelah periode Madinah Islam kuat, maka Nabi SAW menerapkan hukum bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran baik perzinahan atau yang semisalnya. Demikian juga pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, maka Nabi SAW menerapkan hukum potong tangan kepadanya.
Wahai orang-orang iman, لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يراعي الإنسان أصول المصلحة والمفسدة. هل إذا أغير هذا الفساد هذا المنكر هل بالتغيير هذا سيكون منكر أعظم وأكبر؟ إذا حرام علي أن أغير هذا المنكر، بل علي أن أتركه ولا أقوم به. لماذا؟ لأن ليست العبرة أن تأمر وتنهى، العبرة يعني إظهار الحق وإضعاف الباطل. هذه الحكمة في قضية المصالح والمفاسد.
Termasuk juga bagian dari penerapan hikmah adalah seorang mengetahui pokok-pokok permasalahan yang sifatnya mengandung maslahat dan pokok-pokok permasalahan yang akan menimbulkan mudharat. Oleh karena itu di sini seorang dai jangan sampai ketika dia melarang dari sebuah kemungkaran kemudian akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Nah ini tidaklah diperbolehkan yang seperti ini, karena amar ma'ruf nahi munkar bukan semata-mata beratnya amar ma'ruf nahi munkar saja, akan tetapi amar ma'ruf nahi munkar substansinya adalah hilangnya sebuah kemungkaran dan munculnya al-haq. Namun apabila ini tidak terwujud, maka ketika itu seorang tidak boleh menerapkannya.
ونضرب لهذا مثالا. كما قلنا إذا أردت أن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر ليس فقط أن تأمر ولكن تنظر ما العاقبة ما النتيجة، هل هذا التغيير سيكون من ورائه شر أعظم، فنترك على المنكر القليل ولا نغير. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني المنافق عبد الله بن أبي بن سلول قال ما قال لرسول الله، جاء عمر وقال يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، وهو منافق يستحق أن يضرب عنقه، يسب رسول الله ويطعن في عرضه، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة وهي من إنكار المنكر، ترك هذه العقوبة لتعليم، قال أخشى أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا انتشر عند الناس أن محمدا يقتل أصحابه سيمنع الناس من الدخول في الإسلام وسيمنع الناس من الدخول في دين الله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة من أجل يعني كيف حصول هذه المفسدة إذا عوقب هذا الرجل.
Contoh di sini dalam menerapkan hikmah adalah seorang ketika menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, kalau kira-kira dalam melarang sebuah kemungkaran maslahat yang didapatkan sangat sedikit, kemudian mudharat yang didapatkan jauh lebih besar, maka seorang hendaknya menjauhi hal tersebut. Ambil contoh misalnya di zaman Nabi SAW ada seorang kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah orang yang sangat membenci dan mencela Nabi SAW dan membenci terhadap Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh orang ini. Namun Nabi SAW karena hikmah yang beliau miliki, beliau mengatakan, "Akhsha an yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashhaba." Aku khawatir nanti kalau manusia, kalau aku membunuh orang ini, para sahabat atau manusia akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Akhirnya Nabi SAW tidak atau menahan diri untuk tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam rangka untuk sebuah maslahat, yaitu supaya para sahabat tidak mengatakan kepada beliau bahwa beliau membunuh sahabatnya sendiri, yang mana dengan sebab ini akan membuat manusia lari dari kebenaran.
بينما حصلت قصة أخرى بعد ذلك بزمن، بعد أن استقر الإسلام في نفوس الناس واستقر الإيمان في نفوس الناس وصار الإسلام قوة وما خيف هذه الأمة، جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت فلان يصلي في مكان كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب واقتله. انظر هذا الرجل يصلي، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما قال أخشى أن يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ قال العلماء لأنه أمن البلاد، اذهب واقتله. فذهب أبو بكر فوجد الرجل يصلي فرجع وقال يا رسول الله وجدته يصلي، فقال اذهب يا علي واقتله. فذهب علي فما وجد الرجل فرجع، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو قتلتموه ما قامت في الأرض إلا.
Kemudian selama beberapa masa berikutnya, ketika kondisi sudah menjadi kuat kaum muslimin dan aman dari berbagai macam fitnah, maka Nabi SAW pernah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk membunuh seorang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapati orang ini sedang dalam keadaan sholat, maka Abu Bakar As-Siddiq kembali kepada Nabi SAW dan mengatakan ya Rasulullah, sebenarnya saya mendapati dia sedang sholat. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, pergilah kau dan bunuh orang ini. Namun ternyata ketika Ali bin Abi Thalib hendak pergi membunuh orang ini, ternyata orang ini sudah tidak ada lagi. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, kalau seandainya kalian membunuh orang ini, maka tidak akan terjadi fitnah di tengah umat Islam. Jadi Nabi SAW memerintahkan demikian karena ketika itu kondisi kaum muslimin sedang kuat, dan ketika ada orang-orang yang berniat jahat terhadap Islam, maka apabila dia dibunuh tidak akan membahayakan fitnah bagi kaum muslimin.
Wahakada, yani Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah marra huwa wa ashabu ala majmu'a min junud at-tatar يشربون الخمر. فقال أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية: ننهاهم ونأخذ ما بيدهم من الخمر. فقال شيخ الإسلام: دعوهم يشربون الخمر، فإن هؤلاء إذا استفاقوا قتلوا المسلمين. انظر الآن شيخ الإسلام يوازن بين مصلحة ومفسدة، إما شرب خمر وهذا نعم حرام، أو يستفيقوا من الخمر فيذهبوا إلى قتل أهل الإسلام. إذا بقاؤهم في شرب الخمر مفسدة أهون من قتلهم لأهل الإسلام، فتركوا شيخ الإسلام.
Contoh di sini penerapan hikmah yang lainnya adalah yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mendapati sekelompok dari pasukan Tatar, pasukan Mongol yang mereka sedang mabuk karena minum minuman keras. Maka kalau seorang murid Syekhul Islam mengatakan, bagaimana kalau kita melarang orang itu dari minum minuman keras? Maka Syekhul Islam mengatakan, jangan kamu larang, karena apabila mereka dalam kondisi mabuk, dalam kondisi minum minuman keras, mereka tidak akan melakukan kerusakan dan membunuh kaum muslimin. Namun jika mereka dalam kondisi tidak mabuk, maka justru mereka akan membuat kerusakan dan membunuh kaum muslimin. Lihat bagaimana kecerdikan dan kecerdasan dari Syekhul Islam di dalam menimbang-nimbang yang berkaitan dengan maslahat dan madharat. Kita tidak sanksikan bahwa minum khamr itu adalah suatu yang haram, kemudian membunuh juga suatu yang haram. Hanya saja meminum khamr lebih ringan daripada membunuh. Maka apabila tatar ini dibiarkan untuk meminum khamr, dia tidak akan membunuh. Namun justru kalau dilarang dan tidak mampu, justru dia akan melakukan pembunuhan dan perusakan.
وهكذا لو أنك رأيت شخصا مثلا يشرب خمرا وقد ذهب عقله وزال عقله، فلو ذهبت تنزع ما بيده من الخمر وتكسر ما بيده من القوارير فإنه يمكن أن يقتلك. عندك في هذا احتمال كبير أن هذا الرجل ممكن أن يقابل هذا المنكر بقتل. فهل الآن من الحكمة أن يعني ننكر الخمر لنقع في جريمة قتل وسفك دماء؟ هذا ليس من الحكمة في شيء، بل في هذه الحالة ترك هذا المنكر أولى من تغييره.
Ambil contoh misalnya ada seorang yang dia gemar untuk meminum khamr. Namun apabila dia dilarang meminum khamr, setelah itu dia akan melakukan perusakan dan pembunuhan. Maka tentu membiarkan dia mabuk dengan meminum khamr lebih utama daripada melarang dia dari meminum khamr, yang nanti mengakibatkan ketika dia dalam kondisi sadar dia akan melakukan pembunuhan. Maka bukan merupakan hikmah seorang melarang orang dari meminum khamr kemudian gara-gara dia tidak meminum khamr kemudian bisa membunuh orang lain. Maka di sini seorang harus mengetahui sikap hikmah dan menimbang. Apabila ada dua madharat yang lebih besar, maka utamakanlah madharat yang lebih kecil.
وهذا في حياتنا كلها. أحيانا الرجل مع زوجته، الرجل أحيانا في بيته قد بعض الناس ينكر على زوجته أو يحصل العكس، أو ينكر على ولده بما يؤدي إلى فساد وشر أو ذلك. إذا كان الأب أو الزوج ينهر زوجته أمام أبنائها وأمام أطفالها ويتكلم عليها بعبارات شديدة وفي ظنه أنها وقعت في خطأ وهذا من إنكار المنكر عليها، لكن هذا سيؤدي إلى منكر أعظم، سيؤدي أن الأبناء والأولاد سيتجرؤون على أمه ثم سيصيرون يتكلمون عليها بهذه العبارة. لماذا؟ لأنهم رأوا أباهم يفعل مثل هذا الفعل. فمثل هذا إنكار المنكر هنا خطأ، يكون إنكار المنكر بينك وبين زوجتك في مكان خاص بينهما ليس أمام الأبناء.
Permasalahan menimbang masalah dan madarat ini pun bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ambil contoh misalnya, apabila seorang suami ingin memberikan arahan kepada istrinya atau kepada anak-anaknya, maka jangan depan anak-anaknya, apalagi kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang sangat kasar. Kenapa seorang suami jangan menegur istri dan juga memberikan arahan di depan anak-anaknya, apalagi menggunakan kata-kata yang kasar? Karena nanti akan menyebabkan seorang anak menjadi kurang ajar terhadap ibunya, dan dia akan meniru gaya bahasa bapaknya untuk memarahi ibunya. Ini semua adalah bentuk sebuah praktek yang salah di dalam penerapan hikmah. Oleh karena itu di sini seorang pemberi ingin menasihati istrinya, maka jadikanlah nasihat tersebut di suatu tempat yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Kemudian baru setelahnya memberikan nasihat dan arahan di antara mereka sendiri.
Aibun wa nahtabi biha dan Allah وهو أنه ينبغي أن يكون أسلوب تغيير المنكر على حجم المسألة والمخالفة. ففرق بين الإنكار للشرك وبين الإنكار للمعصية صغيرة من صغائر الذنوب. فرق بين أن تنكر على شخص وقع في أمر كبر وبين شخص وقع في معصية صغرى أو حتى معصية كبرى. مثلا انظر لما حصل أولئك الجماعة الذين قالوا إن هؤلاء القراء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثمن هدونا وأثمن عند اللقاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات شديدة بهم. قل لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يسيرون خلف رسول الله ويقول والله يا رسول الله إنما هو حديث الركب للركب، يعني حديث المسافر مع المسافر، والله ما كنا نقصد ذلك. ولا يلتفت إليه رسول الله وهو يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. انظر في هذه القضية الكبيرة كيف كان الإنكار شديدا عليهم.
Kemudian beliau menjelaskan lagi bahwa gaya bahasa di dalam seorang memberikan arahan atau melarang kemungkaran itu berbeda antara satu pelanggaran dengan pelanggaran yang lainnya. Ambil contoh misalnya ketika seorang menegur orang yang melakukan pelanggaran kesyirikan tidak sama dengan orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Artinya dia disamaratakan antara teguran dari satu kesalahan dengan kesalahan yang lainnya. Satu maksiat dengan maksiat yang lainnya tidak sama antara maksiat yang besar dengan maksiat yang kecil. Oleh karena itu terjadi di zaman Nabi SAW ada sekelompok orang mengatakan kami tidak melihat ada orang yang lebih besar perutnya, lebih penakut ketika bertemu dengan musuh daripada para kura kita, daripada para sahabat maksudnya. Maka kemudian turunlah ayat berkaitan dengan orang yang melakukan istihza ini ketika dia mengolok-olok Nabi, para sahabat dan juga para sahabatnya. Maka turunlah ayat kun abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, kepada Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya kemudian kalian mengolok-olok? Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai teguran yang keras kepada mereka. Kemudian orang-orang yang mengatakan ucapan ini meminta udzur dan meminta maaf kepada Nabi SAW, meminta udzur tentang apa yang mereka lakukan. Namun Nabi SAW tetap tidak menoleh kepada mereka dan mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Maka ini adalah merupakan bentuk pengingatan dari Nabi SAW yang sangat keras kepada orang-orang yang mengolok-olok pada Nabi SAW ini.
Bainama rajul jaya Nabi SAW, كان هذا الرجل قد ظاهر من زوجته قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم جامعها قبل أن يكفر. والله سبحانه وتعالى يقول من قبل أن يتمسى جامعها قبل أن يكفر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جامعت زوجتي قبل أن أكفر وقد ظاهرها. فقال عليه الصلاة لا تأتيها حتى تفهم. انظر إلى الفرق بين الأسلوبين لاختلاف حجم المسألتين.
Contoh yang lainnya, datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan sahabat ini telah menzihar istrinya. Kemudian melakukan pelanggaran dengan menjimai istrinya sebelum dia membayar kafarat daripada zinanya tersebut. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kasus yang dialaminya. Maka Nabi SAW tidaklah memberikan hadikan yang keras kepada orang ini, justru Nabi mengatakan kepada dia, apa yang membuatmu berbuat demikian, mudah-mudahan Allah merahmati hatimu. Maka kemudian orang ini bercerita kepada Rasulullah, sesungguhnya aku melihat hal yang ada pada istriku yang membuat aku tertarik. Kemudian aku tidak bisa menahan diriku sehingga aku pun berjima dengannya. Maka Nabi SAW memberikan ujur kepada orang ini, namun dia mengharapkan kepada orang ini dan mengatakan, janganlah engkau mendatangi istrimu tersebut kecuali engkau sudah membayar kafarat. Maka Nabi SAW di sini berbeda antara kasus yang pertama dengan orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap syariat, kemudian orang yang tadi dia tidak membayar kafarat setelah dia melakukan zihar. Dua-duanya kita diasumsikan adalah pelanggaran, namun cara Nabi SAW dalam menerapkan hukum berbeda antara dua kasus di atas.
إن الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قسمين. من الناس من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الناس من هو قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو آدم، ولكن الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أيضا على قسمين. منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على علم وبصيرة وعلى هدى من الله فيصلح ولا يفسد، ومنهم من نيته حسنة ولكن بسبب جهله بكثير من أحكام الإسلام يحصل عنده إفساد وهو يظن أنه ممن يحسن صنعا.
Dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang sama sekali tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau meninggalkannya sama sekali. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menetapkan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan sama sekali tidak mengerjakannya, maka dia adalah orang yang berdosa. Kemudian terkait dengan orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan yang larang nahi munkar juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, di antara mereka ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan koridor syariat, di atas fasilah, di atas ilmu, dan membuat perbaikan di tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan dia memiliki niat yang baik, namun dia mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar di atas kebodohan dan dia mengira dia melakukan kebaikan. Kemudian setelah itu terjadilah berbagai macam masalah dan kerusakan.
Dzakarna akhir niqab annahu yanbaghi an yakun uslub taghyir al-munkar yakhtalif. ففرق بين من يقع بمنكر كبير عظيم وبين من يقع بمنكر صغير آخر لا بد أن يختلف هذا الأسلوب. يحصل عند كثير من الناس اختلاط ولبس. فمثلا قد يحصل أن بعض الآباء إذا يعني أفسد ولده شيء من المال أو ضيع ولده شيء من المال لربما يشد عليه بالإنكار أعظم مما لو ضيع الصلوات الخمس، فينكر عليه إنكارا عظيما أعظم مما لو ضيع الصلوات الخمس.
Setelah kita jelaskan pada pembahasan tadi bahwa gaya bahasa dalam mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu berbeda-beda dari suatu orang ke orang yang lainnya. Berbeda antara orang yang melakukan kemungkaran besar ataupun kemungkaran yang kecil. Maka antara dua ini jelas berbeda. Oleh karena di sini ambil contoh misalnya, apabila ada seorang bapak yang dia menyia-nyiakan dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Terkadang ada seorang mengingkari bapak ini dengan pengingkaran yang sangat keras, melebihi pengingkarannya terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Padahal tidak kita saksikan lagi bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya daripada yang pertama tadi. Nah, di sini ini merupakan bentuk yang tidak hikmah di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
ومن الحكمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعطاء كل مسألة حكمها، فالذي يجعل الكبيرة غير الشيء كفرا هذا خارج، هذا من الخوارج، لأنه أعطى المسألة حكما أعظم من حكمها. هي كبيرة من كبائر الذنوب وحكمها الفسق، لكن هذا الرجل أعطى لها حكما أكبر من ذلك فجعل الكبيرة كفرا. هذا ليس من إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر بعينه الذي فعله ذلك الرجل.
Termasuk bagian hikmah dalam berdakwah adalah seorang melakukan sikap proporsional dalam menempatkan sesuatu sesuai pada hukumnya. Ambil contoh misalnya, jangan sampai seorang menjadikan sebuah permasalahan dianggap sebagai kafiran padahal tidak sampai kepada kafiran. Maka seorang yang melakukan hal seperti ini, dia telah mengikuti jalan daripada kelompok khawarij, yang mana kelompok khawarij menjadikan dosa besar sebagai sebuah kekufuran. Padahal kita ketahui bahwa dosa besar itu sendiri dan kekufuran itu lebih di atas dosa besar. Maka seorang yang tidak mampu membedakan di antara dua hal ini, maka dia terjatuh ke dalam metode orang-orang khawarij di dalam mengingkari kemungkaran.
وهكذا بعض الناس أيضا يجعل المسائل التي هي ليس فيها نص وإنما مسائل اجتهاد عند العلماء، منهم من يرى كذا ومنهم من يرى كذا، يرى أن المخالف في هذه المسألة مبتدع ضال فاسق فاجر. هذا أيضا من يعني عدم وضع الحكم بمكانه المناسب. هذه مسألة اجتهادية، صاحبها مأجور، سواء أصاب له أجران أو أخطأ فله أجر. أما أن يكون حكمه مبتدع ضال فاسق، هذا يعني وضع الشيء في غير مكانه المناسب.
Sebagai manusia ada yang menganggap sebuah masalah yang tidak ada nas yang sahih yang tegas dalam masalah itu, kemudian dianggap masalah ini barang siapa yang melanggarnya dia adalah orang yang sesat, orang yang jatuh dalam bid'ah dan semisalnya. Padahal ini adalah masalah yang sifatnya ijtihadiyah di antara para ulama. Maka yang seperti ini dia tidaklah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidaklah hikmah. Karena seorang yang dia menyelisihi dalam sebagian permasalahan ijtihad, maka dia yang beristihad dalam masalah tersebut mendapatkan satu pahala atau mendapatkan dua pahala apabila dia benar dalam pelaksanaannya, dan kemudian apabila salah maka ahli ijtihad mendapatkan satu pahala. Maka sebaiknya seorang tidak menjadikan perkara ijtihad ini sebagai ajang untuk menyesatkan orang lain, membid'ahkan atau hal-hal yang lainnya yang merupakan perbuatan kemungkaran yang tidak sesuai dengan hikmah dalam berdakwah.
وهكذا هذا في مسائل كثيرة. مثلا بعض الناس يجعل الأذان الأول هذا من البدع والضلالات، وهذا من جهل في دين الله. من الناس من يجعل النزول على اليدين أو على الركبتين الخلاف الذي حصل يجعل مخالف من البدع والضلالات، وهذا كله من الجهل في دين الله. هذه مسائل قد مر بنا ذكر الخلاف وأنها مسألة اجتهاد الذي اختلف فيها السلف، فلا يقال عن الرجل صواب وخطأ، ولا يقال بدعة وضلال، إنما صواب وخطأ، راجح ومرجوح.
Demikian juga masalah-masalah yang lainnya yang sifatnya adalah masalah ijtihadiyah. Ambil contoh misalnya, merupakan bentuk kebodohan apabila seorang menganggap bahwa adzan pertama dalam salat Jumat itu adalah perbuatan bid'ah. Dan ini adalah merupakan kebodohan di dalam menilai sebuah hukum. Kemudian juga seorang menganggap bahwa yang turun sujud dengan tangannya atau dengan kedua lututnya terlebih dahulu, kemudian dikatakan dia telah melakukan bid'ah, kemudian yang menyelisihi hal tersebut dengan pendapat dia kemudian dijauhi, maka ini sebuah kesalahan dan keliruan. Maka di sini masalah-masalah seperti ini yang sifatnya ijtihadiyah tidak boleh kita sembarangan untuk membid'ahkan orang lain. Yang boleh bagi kita adalah mengatakan pendapat ini yang lebih benar, kemudian pendapat ini yang salah, atau pendapat ini yang rajih, yang lebih kuat, dan pendapat yang lainnya yang marjuh, yang lemah. Ini yang seharusnya kita katakan. Bukan kemudian dalam masalah ijtihadiyah kita membid'ahkan begitu saja sebuah pendapat.
وليس معنى هذا الكلام أننا في هذه المسائل الاجتهادية لا نبين الحق، لا، بل وجب علينا أن نبين الحق في هذه المسائل، وأن الصواب فيها كذا وكذا، وقد يؤلف العلماء فيها كتب ويبين فيها وجه الحق من الخطأ، لكن لا يؤدي هذا الأمر إلى التقاطع وإلى التبديع وإلى التضليل وإلى التفسير. وهذا للأسف كثير عند الجهلة ممن ينتسب إلى السنة.
Keberadaan permasalahan ijtihad yang kita saling toleran di dalamnya bukan berarti kita tidak boleh menjelaskan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan mana pendapat yang lemah. Bahkan apabila seorang mengetahui kebenaran suatu pendapat, wajib bagi dia untuk menjelaskan kebenaran hal tersebut, kemudian menjelaskan bahwa pendapat yang lainnya adalah pendapat yang lemah. Oleh karena itu, banyak sekali di kalangan para ulama mengeluarkan karya tulis yang banyak yang menjelaskan tentang pendapat-pendapat yang hak, kemudian menjelaskan yang lainnya yaitu pendapat-pendapat yang salah. Namun, meskipun terjadi saling bantah-bantahan di antara para ulama, kita dapati mereka saling berkasih sayang dan tidak terjadi perpecahan di antara mereka.
على طلبة العلم أن يبينوا للناس حجم المسألة وحجم القضية التي ينكرها الناس، وهل تستحق هذا الإنكار أو تستحق أخر منه. هذا أيها الأخوة من المسائل المهمات في قضية إنكار المنكر، أن يكون بالحكمة كما ذكرنا ذلك.
Para muslim haruslah memiliki sikap yang arif di dalam melakukan studi banding dalam sebuah masalah dengan masalah yang lainnya. Manakah yang patut untuk dihindari, mana yang sifatnya bisa ditolerir. Maka ini adalah tugas seorang berilmu, dan seorang berilmu tidak sembarangan di dalam melakukan studi banding dalam suatu masalah.
Aku dan ibu ibu terdakwa, wajibnya ayat al nasruk min al ilma al nasruk al uslub al munasib bi ghair al munkar. Fal asalib alladhi salakha Rasulullah نسعى نحن أن نسلك هذه الأساليب. منها أولاً أننا ينبغي لنا أن نصلح الخطأ مباشرة، لأن إصلاح الخطأ في وقته أنفع للإنسان. ولذلك ذكروا من القواعد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا أن يعجز الإنسان. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المسيء بصلاته يصلي أنكر عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه بعد ذلك كيف يقول الصلاة. إنكار المنكر مباشرة ودون تأجيل إلا إذا كان هناك مانع للإنكار.
Kemudian di sini kita ingin menegaskan lagi tentang uslub atau bagaimana penerapan hikmah dalam nahi mungkar adalah ketika terjadi sebuah kemungkaran atau kesalahan, maka ketika itu juga kesalahan tersebut harus diperbaiki. Ambil contoh di sini, Nabi SAW, ambil contoh di sini, Nabi SAW melihat seorang yang dia melakukan kesalahan dalam sholat. Maka Nabi SAW memanggil orang ini dan mengatakan irji fasholli fa innaka lam tusholli. Ulangilah sholatmu dan sholatlah kembali karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan bagaimana sholat yang benar. Namun di sini dikecualikan apabila kondisi tidak memungkinkan. Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka tidak mengapa bagi seorang untuk mengakhirkan penjelasan. Walaupun asalnya para ulama mengatakan la yajuzu ta'khirul bayan 'an waqtil hajah. Tidak boleh seorang mengakhirkan penjelasan ketika dalam kondisi dibutuhkan. Namun nanti apabila kondisi tidak memungkinkan untuk menjelaskan secara langsung, maka tidak dijelaskan secara langsung tapi menunggu waktu yang tepat.
من الواقع إذا دخلت مسجد مثلا فرأيت الناس يكبرون مثلا تكبيرة الإحرام دون أن تتحرك ألسنتهم وشفاههم، هذا خطأ من العلماء من يبطل الصلاة. وأقل ما يجب على الإنسان أن يحرك الشفتين واللسان عند التكبير. أما من يكبر تكبيرة الإحرام بقلبه فالعلماء يقولون لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته قل الله أكبر، وقل هذه يكون باللسان وبالشفتين.
Ada contoh pula di sini tentang orang apabila menyaksikan orang lain sholat di masjid, kemudian ketika takbir berikhram dia tidak menggerakkan kedua mulutnya, maka kita memberikan arahan kepada dia. Karena para ulama sebagian di antara mereka mengatakan tidak sah apabila seorang bertakbir mengangkat tangannya kemudian dia tidak menggerakkan kedua mulutnya. Oleh karena di sini dalam takbiratul ihram batas minimalnya adalah seorang menggerakkan kedua lesannya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tidak sah yang mana takbiratul ihram ini hanya di dalam hati. Tidak sah takbiratul ihram apabila hanya di dalam hati.
أيضا من الأساليب عند تغيير المنكر أننا إذا غيرنا المنكر نبين حكم المسألة، لأنه قد يكون الواقع المنكر لا يعرف الحكم. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الصحابة وهو كاشف فخذه، فقال عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإن الفخذ عورة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين له حكم المسألة، ما قال غطي فخذك فقط، زاده وقال إن الفخذ عورة، أي بين له أنها من العورات.
Kemudian di antara bentuk penerapan hikmah, seorang ketika mengingkari atau menyebutkan sebuah hukum bahwasanya itu adalah kemungkaran, maka disebutkan juga setelahnya apa sebab yang melatar belakangi bahwa perkara tersebut adalah mungkar. Dan inilah yang harus diperhatikan. Sebagaimana suatu ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki dalam kondisi terbuka auratnya, terbuka pahanya, dalam keadaan terlihat pahanya, maka Nabi SAW bersabda kepada orang ini, "Fati faqidaka fa innal faqida bainal aurat." Tutuplah kedua pahamu tersebut karena sesungguhnya paha ini adalah bagian dari aurat. Nabi SAW tidak mengatakan tutuplah pahamu saja, tapi beliau menjelaskan kenapa seorang harus menutup pahanya di hadapan orang lain karena paha ini adalah aurat. Jadi di sini ada penjelasan sebuah hukum, kemudian ada penjelasan sebuah alasan kenapa kenapa diharapkan demikian.
Wa ahyana Nabi alaihi wasallam kana yara al-munkar wa ma'a dhalik yara anna al-waqt ghair munasib ولكن يبين الحكم للآخرين. فمثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مغضب شديد الغضب فلم يكلمه ولكن كلم الصحابة وقال أما إني أعلم كلمات لو قالها ذهب عنه ملكه. فلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الوقت غير مناسب لأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا قال له هذه الكلمة في ذات الوقت لربما يرد بكلمة قد تؤدي إلى كفره والعياذ بالله.
Dalam sebagian kondisi Nabi SAW ketika melihat sebuah pemuda beliau tidak langsung mengingkari kepada objek yang melakukan pemungkaran tersebut. Akan tetapi beliau memberitahu bahwa ini sebuah pemungkaran kepada orang lainnya. Ambil contoh, Nabi SAW ketika menyaksikan seorang yang merah mukanya dalam kondisi naik hitam dan dalam kondisi sangat marah, maka Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, ini la'alam kalimatan la'alam sa'ladah ba'anhum ma'iji. Sungguhnya aku akan mengajarkan sebuah kalimat, seandainya diucapkan oleh dirinya, niscaya akan hilang kemarahan yang ada pada dia. Nah, di sini Nabi SAW tidak langsung mengarahkannya kepada orang yang marah, tapi Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang lain, karena kondisi sangat tidak memungkinkan Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang marah. Karena orang dalam kondisi marah, dia dalam kondisi tertutup, tidak memahami sesuatu, sampai hilang kemarahannya. Yang mana nanti dikhawatirkan kalau seandainya langsung diberitahu kepada orang yang marah, akan menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran.
Wa ahyanan kan Nabi SAW min amri ma'ruf an-nahy an munkar ya'lam anna hadha ash-shakhs ya'lam anna hadha munkar ولكن حصلت له غفلة. الغفلة إما سببها مشكلة بينه وبين طرف آخر، فحصل الغضب، فحصل النسيان. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأطراف بحكم المسألة، لا يعلمهم، هم يعرفون، ولكن من باب التذكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين الأنصار والمهاجرين مشكلة، نادوا يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين، وبدأ الدعوة إلى العصبية. فقام عليه الصلاة والسلام قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها ممكنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولم ينصر أحدكم أخاه ظالما أو مظلوما، ظالما يقف معه حتى ينصره، ومظلوم ظالما يمنعه من الظلم، ومظلوم يقف معه حتى يرد له مظلمته.
Nabi SAW dalam metode beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya beliau SAW mengumpulkan dua kelompok dari sebagian yang melakukan kelalaian, sebagaimana yang terjadi di antara kaum muhajirin dan ansor ketika itu, karena mereka dalam kondisi marah dan dalam kondisi lalai, sehingga kemudian masing-masing dari mereka memanggil saudara-saudaranya. Yang kelompok Ansor memanggil orang-orang Ansor, yang kelompok Muhajirin memanggil orang-orang Muhajirin. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, abidah wa jahiliyah wa ana baina arhurikum, apakah kalian akan menunjukkan seruan-seruan jahiliyah sedangkan aku ada di antara kalian. Ada Nabi SAW memberikan nasihat kepada dua kelompok ini, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor secara bersamaan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan unsur apakah doliman umat rumah, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang terdolimi. Adapun yang terdolimi adalah dengan memberikan pertolongan kepadanya. Adapun menolong orang yang berbuat dolim yaitu dengan melarang dia dari perbuatan kedoliman tersebut.
Wa ahyanan kana Nabi alaihi salatu wasalam يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من حيث تصحيح المفهوم الخاطئ. بعض الناس يقع في المنكر وهو يريد خيرا، بعض الناس يقع في المنكر وهو يريد خيرا، بعض الناس المبتدع يقع في البدعة ويظن أنه على خير. هذا يحتاج من يصحح له المفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، وكأنهم تقالوها أي رأوا أنها قليلة، وقالوا هذا رسول الله أثنى له ما تقدم من ذنبه، يعني رسول الله عبادته لله قليلة لأنه مغفور الذنب، أما نحن فلا، إذا لابد أن نزيد في العبادة ونكون في الطاعة أكثر من رسول الله، هذا مفهوم خاطئ. فقال أحدهم سأقوم الليل ولا أنام، والثاني قال سأصوم ولا أفطر، والثالث قال سأترك النساء لعبادة الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم وما أردنا إلا خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني أقوم الليل وأنا وأصوم وأفطر وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال إني أخاف لله وأخشى الله، يعني أنا لست هذا مني تقصيرا في العبادة، ولكنني أتقى الناس لله وأعبد الناس لله.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam praktek penerapan amar ma'ruf nahi munkar, terkadang beliau mendapatkan koreksi terhadap pemahaman yang salah. Sebagaimana yang terjadi di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, datang 3 orang ke sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menanyakan perihal peribadatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Maka istri Nabi mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah demikian dan demikian. Kemudian setelah dijelaskan, mereka beranggapan bahwa ibadah Nabi itu terlalu sedikit. Kemudian mereka mengatakan, inilah yang dilakukan oleh Nabi, ibadahnya sedikit. Akan tetapi Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Sementara kita tidak diampuni dosanya yang lalu dan apalagi yang akan datang. Maka pantas Nabi untuk beribadah tidak terlalu banyak. Adapun kita perlu beribadah yang banyak agar kita mendapatkan derajat yang tinggi. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Kemudian salah satunya lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus di siang hari. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya akan meninggalkan wanita, tidak akan pernah menikah selamanya untuk konsentrasi ibadah. Maka mereka beranggapan dengan pemahaman yang salah bahwa ini merupakan sebuah kebaikan. Kemudian dikabarkan kepada Nabi SAW dengan demikian, lalu beliau mengatakan, antumul ladzi kuntum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Wallahi inni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa wa man rabbika an sunnati fa laysa minni. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah sungguhnya aku mengerjakan salat dan aku pun tidur. Kemudian aku berpuasa dan aku juga kadang berbuka. Dan aku juga menikah dengan seorang wanita. Aku menikah dengan wanita. Maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi inilah aku lillah wa ahsyarum bih. Demi Allah, semuanya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT dan paling takut kepada Allah SWT. Wa nahnu hakadha naqul liman ibtada'a fi dinillah
bid'ah wa ja'a bi asya' jadidah fi dinillah. نسأله، هل أنت أتقى لله من رسول الله؟ هل أنت أعظم عبادة لله من رسول الله؟ فإن قال لا، فنقول لماذا إذن تزيح على عبادة رسول الله؟ اعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولن تستطيع، لكن اعمل ما استطع على ذلك. وأما أن تأتي بزيادة وكأنك تقول أما أعبد لله من رسول الله، عندي عبادات تملك عند رسول الله، ما لا بد أن يصحح له المفهوم.
Demikianlah yang kita katakan kepada orang-orang yang mereka melakukan bid'ah. Kita katakan, apakah engkau lebih bertakwa kepada Allah daripada Rasulullah SAW? Jika dia mengatakan tentu tidak, maka kita katakan, kenapa engkau beramal sebuah amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW? Dan engkau menganggap itu adalah suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan perbuatan itu seolah-olah engkau merasa lebih hebat dalam beribadah daripada Rasulullah SAW.
وهكذا مع أهل البدع لا بد لنا أن نفهمهم الخطأ الذي يقعون فيه. نسألهم، هل رسول الله كان يعلم بهذا الأمر الذي ابتدعتموه أو لا يعلم؟ مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المولد أو لا يعرف المولد؟ فإن قال يعلم، نقول هل أخبرنا بذلك أو لم يخبرنا؟ فإن قال أخبرنا، نقول أين الدليل؟ إن قال ما أخبرنا، نقول كيف يعلم خيرا ولا يخبر الأمة عنه؟ وهذا حاشا لرسول الله أن يعلم خير الأمة ثم يكتب. هذا اتهام لرسول الله بالخيانة وعدم التبرير والتقصير.
Demikian juga ketika kita berdialog dengan orang-orang yang menyebarkan kebidaan, yaitu kita tanyakan, apakah engkau lebih paham dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ibadah yang kau kerjakan, ataukah tidak mengetahui? Misalnya contohnya tentang maulid Nabi, tentang bid'ah maulid ini kita katakan kepada orang yang melakukannya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan maulid atau tidak? Maka apa
أن يقول أن رسول الله ما كان يعلم. فإذا قال رسول الله ما كان يعلم نقول له وهل أنت أعلم بالخير من رسول الله؟ وهل أنت أعلم بالخير من رسول الله؟ لا يقول هذا مؤمن ولا مسلم.
Atau bisa jadi orang ini akan mengatakan bahwa Rasulullah dahulu belum mengetahuinya. Lalu kita akan tanya kepada dia, kalau Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, apa kemudian Rasulullah itu mengetahuinya? Apa berarti ini kalau lebih tahu daripada Rasulullah SAW?
Ayat ini adalah sari fi tamir al-munkar al-mu'idah. Fa'al aman bil-ma'ruf al-na'i munkar istadil al-mawa'id takhwif min Allah. أسامة رضي الله تعالى عنه رأى رجل مشرك يقتل في المسلمين ويقتل فيهم، فقام إليه أسامة بالسيف وحمل السيف عليه، فلما رفع رجل السيف وقعه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما فعل مخافة الموت. فقال عليه الصلاة والسلام كيف تلقى الله بلا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله استغفر لي. ولم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كرر عليه كيف تلقى الله بلا إله إلا الله، وما زادوا على ذلك. وهو أسامة يقول يا رسول الله استغفر لي، ورسول الله لا يقول اللهم اغفر لأسامة، حتى قال أسامة تمني أنني ما أسلمت إلا بعد ذلك، يعني لعل الإسلام يجب خطيئتي ويبقوها.
Kemudian juga diantara bentuk uslub gaya bahasa dalam memberikan nasihat adalah memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut, seperti yang dilakukan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu ketika Usama berjumpa dengan seorang yang dia membunuh seorang muslim, ketika berjumpa dengan Usama, kemudian dia meletakkan pedangnya dan mengatakan la ilaha illallah, maka kemudian Usama bin Zaid tetap membunuhnya. Maka kemudian perkara ini dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataqtuluhu ba'da ma qala la ilaha illallah, wahai Usama, apakah engkau membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Maka kemudian Usama mengatakan sungguhnya dia mengatakan itu karena berpura-pura. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana nanti kalau engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia membawa kalimat la ilaha illallah tersebut? Maka Usama kemudian merasa menyesal dan mengatakan, ampun, mohonkanlah ampun untukku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tidak memohonkan ampun untuknya, bahkan mengulang-ulang kalimat apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Sampai-sampai Usama mengatakan, saya berangan-angan kalau seandainya ketika itu baru masuk Islam, sehingga ketika baru masuk Islam seolah-olah dosa aku bersih dalam keadaan tidak berdosa sedikit pun.
وهكذا استخدام الموعظة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم. وكم من إنسان إذا ذكر بالله وخوف بعذاب الله يرجع عن المنكر. لا يكفي أن تقول له حرام، لا يجوز، لا يكفي، أحيانا استعمل معه التخويف. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل اسمه أبا مسعود، أو اسمه أبا مسعود، هذا الرجل كان يضرب غلاما له عبد مملوك، يضربه بالصوت ضربا شديدا. فراى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يضرب ذلك الغلام بالصوت ضربا شديدا، فاخذ ينادي من بعيد ابا مسعود ابا مسعود.
dengan ancaman dan menakut-nakuti pelakunya dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penting, karena terkadang ada sebagian manusia yang tidak kembali kepada kebenaran kecuali apabila diberi ancaman dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nabi SAW dikisahkan suatu ketika melihat sahabat beliau yang bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ketika itu sedang memukul salah seorang budaknya dengan cemeti. Maka kemudian melihat hal tersebut, Nabi SAW menyeru dengan suara keras, "Wahai Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud." Akan tetapi Abu Mas'ud tidak menoleh sedikit pun karena ketika itu sangat dalam kondisi sangat marah. Maka kemudian ketika Abu Mas'ud melihat bahwa itu adalah Nabi SAW, maka dengan segera Abu Mas'ud menjatuhkan cemetinya karena merasa malu di hadapan Nabi SAW, karena merasa segan di hadapan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Mas'ud, "Tahukah engkau, wahai Abu Mas'ud, bahwasanya Allah lebih mampu untuk menyiksamu, lebih kuasa untuk menyiksamu daripada kamu menyiksa budakmu tersebut." Maka kemudian Abu Mas'ud pun memerdekakan budaknya karena takut dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah bersabda setelahnya, "Ada perlu kau, wahai Abu Mas'ud, kalau seandainya engkau tidak memerdekakan budakmu setelah engkau melakukan hal yang tidak baik kepadanya, maka aku akan terancam dengan disiksa dengan api neraka."
وكان من أسالي عليه الصلاة والسلام عدم التعجل، بل كان عليه الصلاة والسلام يحب التثبت والتأكد. كم من واحد نقل إلينا أنه يفعل ويفعل، وبالحقيقة ما هي إلا أخبار كاذبة. فيأتي الشخص ينكر دون أن يتثبت. لا بد لك أن تتثبت، إن جاءك فاسق بنبأ فتبين، تثبت من الأمر، هل فعلا فلان فعل ذلك أم لا؟
Kemudian di sini merupakan perkara penting dalam amal-amal nahi mungkar. Ketika seorang melarang dari kemungkaran, dia harus memastikan bahwa kemungkaran itu benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar berita dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, hanya sekedar gosip, tidak, tapi benar-benar kemungkaran itu terjadi. Karena jangan sampai seorang mengingkari sebuah kemungkaran tapi tidak ada faktanya di lapangan. Maka inilah yang mungkin jelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik mengkhabarkan suatu berita, maka cek dan diceklah tentang kebenarannya.
Aidan kana Nabi alaihi salatu wasalam ahyanan yahtaj ila an yatathabbat limadha? Yani na'am fulan 'amal, lakin limadha? As-sabab. Fa mathalan Hatib ibn Abi Bad'a لما أرسل رسالة إلى قريش، وهذه كانت تعتبر خيانة وجريمة عظيمة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه أسلوب التثبت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك يا حاطب؟ عليك أن تسأل الذي وقع في الخطأ ما حملك على ذلك؟ فلعل له عذرا.
kemudian dalam mengingkari sebuah kemungkaran membutuhkan adanya ketelitian, ya, mengecek dulu sebuah permasalahan tentang realita yang ada, tentang fakta yang ada. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Hatib bin Abi Bata, yang mana suatu ketika Hatib melakukan sebuah pengkhianatan yang nyata dengan mengirimkan sepucuk surat kepada orang-orang kafir Quraisy tentang apa yang direncanakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Maka ini jelas merupakan sebuah pengkhianatan yang nyata. Namun Nabi SAW bertanya dulu kepada Hatib, apa yang membuat engkau melakukan demikian? Karena barangkali orang ini melakukan sesuatu dan dia memiliki udzur, kenapa melakukan yang demikian?
Wah, ayo minal asalim Nabi SAW bi tahyir al-mukarat wa islah al-akhtar. Kan alaih salatu salam idha qadda lalu syaks udran qabil minum dalika al-udran. لا سيما إذا علم هذا الرجل الصلاح والخير مثل حاطب، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم العذر لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل عذره وقال: يا عمر، وما ندريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بل كان المنافقون يأتون إليه ويقدمون الأعذار ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم.
dibatalkan oleh seorang yang melakukan permintaan tersebut. Kita terima udzur yang dia permintakan. Kita terima alasan kenapa dia sampai melakukan permintaan. Karena inilah yang langsung dipraktikkan oleh Nabi SAW. Seperti pengkhianatan tadi yang dilakukan oleh Khatib dengan mengirimkan surat, maka Nabi SAW memberikan udzur ketika Khatib menceritakan udzurnya tersebut. Bahkan beliau melarang Umar untuk membunuhnya dan mengatakan, apakah engkau tidak tahu wahai Umar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqatu lakum." Beramallah kalian menurut kehendak kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Bahwasanya Khatib ini ikut perang Badar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi memberikan udzur kepada Khatib. Demikian juga bukan cuma kepada orang-orang yang sifatnya para sahabat saja, bahkan kepada orang munafik terkadang Nabi SAW memberikan udzur dari apa yang mereka lakukan. Maka di sini merupakan hal yang penting, apabila ada seorang memberikan udzur kepada kita, maka kita terima udzurnya.
Al-Aidha min al-Asari al-Muhimma fi ilaj al-Akhtar al-Munkarat an-Yakun al-Munkar hada al-Asar hada al-Nas ينبغي أن يعالج الأمور بهدوء وسكينة بدون طيش ولا انفعالات شديدة، لأن الانفعالات الشديدة تجعل الإنسان بعيد عن الصلاة. انظر الإنسان من أهل أعرابي يقول في وسط المسجد منكر، لو اليوم لو الآن دخلت طب يقول في وسط المسجد لقام الناس به، أعرابي يقول في وسط المسجد، يقوم الصحابة عليه فيقول عليه الصلاة والسلام لا تزلموه، أي لا تقطعوا قوله، دعوه. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يبول في المسجد الى ان ينتهي من بوله، ثم يقول عليه الصلاه والسلام صبوا عليه جنوبا من ماء، صبوا عليه جنوبا من ماء، ثم يقول يا هذا ان مساجدنا لا تصلح لهذا، انما هي للصلاه ولذكر الله ولقراءه القران. فانظر كيف هذه المعالجه الحكيمه اثمرت ان هذا الرجل قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا ابدا.
Kemudian juga merupakan sarana yang penting yang berkaitan dengan hikmah dalam berdakwah adalah seorang menyelesaikan sebuah konflik dengan ketenangan dan kepala dingin, tidak menyelesaikan sebuah konflik dengan keterburu-buruan dan emosional. Nah, inilah yang langsung diperhatikan oleh Nabi SAW ketika beliau menyaksikan orang Arab Badui yang kencing di tengah-tengah masjid. Maka kemudian para sahabat ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang menghajarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lalu serimu, jangan kalian memotong kencingnya, biarkan dia kencing sampai selesai." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil satu ember air, kemudian disiramkan ke tempat yang dikencingi oleh badui tadi. Maka kemudian Nabi SAW dengan lembutnya menasihati badui dan mengatakan bahwa masjid ini adalah tempat untuk sholat, untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Quran dan bukan tempat untuk membuat kotoran. Maka kemudian karena sikap kepala dingin yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan sikap ketenangan dalam memberikan nasihat, maka orang badui pun mengatakan, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada aku dan Muhammad saja dan jangan kau berikan kepada selainnya." Nah, ini terjadi karena Nabi SAW menyelesaikan sebuah konflik dengan kepala dingin, dengan ketenangan dan tidak dengan emosional.
Wa kana min asalibi alaihi salatu wasalam annahu yughayyir al-munkar ahyanan bil 'amal wa at-tatbiq la yaktafi bil kalam. Famathalan jaa'a rajul yukanna bi Abi Jabir jaa'a ila Nabi SAW faja'a Rasulullah bi wudu' bi ma' فقال توضا الرجال فادخل الرجل يده بالاناء وتمضم فقال عليه الصلاه والسلام لا تبدا بفيك اغسل يديك فان الكافر يبدا بفيك، اي قبل ان تدخل يدك بالاناء اغسلها اولا ثم بعد ذلك تمضم، فان الكافر لا يهتم بالنظافه واما المسلم فانه نظيف يغسل يديه قبل ان يدخل الماء الى فمه. والشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بعد ذلك الماء وتوضا بالعمل والتطبيق ليري الصحابي كيف يكون الوضوء.
kemudian juga diantara bentuk hikmah dalam penerapan dakwah adalah dengan mencontohkan langsung antara perkataan dengan praktek amalan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menegur seorang sahabat yang bernama Abu Jabir. Ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Jabir dan mengatakan, "Wahai Abu Jabir, berwudulah dengan air ini." Kemudian Abu Jabir memasukkan tangannya ke dalam bejana. Kemudian langsung Abu Jabir ini berkumur-kumur. Maka Nabi SAW mengatakan, "Janganlah engkau memulai dengan berkumur-kumur. Akanlah memulailah terlebih dahulu dengan mencuci kedua tanganmu, karena orang-orang kafir mereka memulainya dengan berkumur-kumur dulu." Artinya di sini orang-orang kafir tidak memperhatikan dari segi kebersihan. Langsung saja mereka berkumur-kumur tanpa membersihkan tangannya. Nah, di sini Nabi SAW langsung memberikan praktek dan pengajaran di samping memberikan praktek secara langsung kepada Jabir, ya, dan beliau mengatakan bahwa dimulai dulu dengan mencuci kedua tangan, baru kemudian silangnya berkumur-kumur.
ولكن ليس معنى هذا أن غسل الكفين بالوضوء واجب، بل إن غسل الكفين مستحب. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذه الطريقة ليست من طريقة يعني الطريقة المثلى والأفضل.
Namun di sini bukan berarti bahwa mencuci kedua tangan dalam wudu ini adalah wajib. Mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu ini sifatnya adalah sunnah, tidak sampai derajat wajib. Hanya saja Nabi di sini menjelaskan suatu hal yang lebih utama daripada yang kurang utama.
Wa khitaman kan Nabi alaihi salatu wasalam kathiran ma yu'alij kathir min al-umur laysa bi nasihat al-shakhs li nafsihi ولكن يعمم النصيحة فيصعد على المنبر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. مثلا قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام ينظرون في صلاتهم إلى السماء لتخطفن أبصارهم، أي سوف يعني تؤخذ الأبصار أخذا سريعا. فنهى عن النظر إلى السماء في الصلاة، ولكن لم ينهى الشخص نفسه، وإنما جعل هذا النهي عام ما بال أقوام دون أن يسمي أحدا.
Kemudian sebagai penutup, yang dalam memberikan sebuah pengarahan, jangan langsung menunjuk person per person, tapi berikanlah sebuah nasihat yang bersifat umum dan menyeluruh. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memberikan sebuah nasihat, arahan, walaupun kesalahan ini dilakukan oleh person per person, tapi beliau memberikan arahan secara umum. Yang tadinya beliau biasa mengatakan, "Mabar akwar ini yang panggungnya kata wakada, kenapa sebagian kaum dan itu." Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, "Mabalu akwamin ya berkaruna absorum ila sama layan tahiyan na awwe kohetokon na absorum." Kenapa para kaum mereka sampai mengangkat mata mereka dan melihat ke atas ketika sholat? Mereka, kalau mereka tidak berhenti dari berbuat demikian, maka akan disambar mata-mata mereka. Ini Nabi SAW menyebutkan nasihat yang bersifat umum tanpa menyebutkan pesan-pesan tertentu.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وختاما وأكد أيها الأخوة الكرام، الله الله بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، فإن قوام الدين وبقاء الدين وظهور الدين وعزة الإسلام والمسلمين إنما يكون بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالطيش ولا بالجهل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغالق شر هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وإلى الأسئلة إن شاء
الله. Beliau menegaskan sekali lagi bahwa aku mengingatkan anda semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini, dan hendaknya seorang benar-benar mempraktekkannya sesuai dengan syariat Islam. Karena sesungguhnya keberadaan amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan tiang daripada agama ini. Dan lakukanlah dakwah ini dengan cara hikmah dan nasihat yang baik. Kemudian kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, kemudian menjadikan kita sebagai pembawa hasanah dan penutup dari segala kejelekan, dan menjadikan kita sebagai muda dan mujtahid, para dai yang memberikan petunjuk, ada kesempatan untuk menjawab. Ada pertanyaan, bagaimana sikap orang tua terhadap anak yang membuat gaduh atau ribut di dalam masjid sehingga bisa mengganggu seluruh jamaah yang sedang sholat? Apakah orang tua terus sholat bersama imam, berhenti sholatnya guna mengurus anaknya? Ya Syekh, ba'dul musallin yahmiluna ma'ahum atfarahum walakin hadal atfar yani sabib al-fawqa bil masjid. فماذا يفعل الوالد وهو يصلي وهذا الولد يعني يفعل الفضول؟
نقول بارك الله فيكم. العلماء بالنسبة لمجيء الأطفال إلى المساجد، ونقصد بالأطفال ما قبل السابعة، أما في السابعة فإنه من السنة أن يأتي الإنسان بولده يعلمه الصلاة، لكن ما قبل السابعة العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من منع مطلقا وقال ممنوع مجيء الأطفال إلى المساجد، وهذا قول ضعيف لأنه استدل بحديث ضعيف جنب المساجد الصبيان والمجانين، وهذا حديث لا يصح. وقول آخر أذن بمجيء الأطفال مطلقا وقال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأطفال، صلى والحسن والحسين فوق ظهره، وهؤلاء أذنوا بمجيء الأطفال ولو كان صغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسمع صوت طفل يبكي فأسرع بالصلاة، ثم بعد الصلاة لم يقل لا يؤتى بالأطفال إلى المسجد، ما قال هذا. ومن العلماء من فصل وقال لا بد أن نجمع بين الأدلة. الأدلة أنه يجوز أن يأتي الأطفال إلى المسجد، ولكن إذا كان هؤلاء الأطفال يعني مشاغبون، لهم أصوات مزعجة يؤذون المصلين بحيث أن أهل المسجد لو صلوا ما يعقل الناس الصلاة ويشغلوا في صلاة من كان يعرف أن طفله من هذا النوع، فعليه ألا يأتي به حتى يتأدب ويعرف آداب الجلوس في المساجد. لماذا؟ ما الدليل على الجمع؟ الدليل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قارئ القرآن أن يشغل المصلي، بل أي شيء يشغل المصلي لا يجوز وجوده. وبناء على هذا إذا كان الطفل يشغل المصلين فلا يؤتى به إلى المسجد حتى يتربى ويتأدب، وإذا كان فلا مانع من وجود الأطفال ولو كان لهم حركات، لكن المهم هذه الحركات لا تؤدي إلى إشغال المصلين عن الصلاة.
Beliau menjawab bahwa tentang membawa anak, maksudnya di sini anak yang masih di bawah 7 tahun ya, ataupun yang sudah berumur 7 tahun, maka ini harus diajarkan sholat. Tentang hukum membawa anak yang umurnya di bawah 7 tahun, maka para ulama tidak dalam masalah ini. Sebagai mereka yang mengatakan mutlak tidak boleh seorang membawa anaknya yang berada di bawah umur 7 tahun, mereka berdalil dengan sebuah hadis, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak. Namun hadis ini dhaif. Nah, kemudian sebagai ulama lagi ada yang mengatakan mutlak tidak mengapa seorang membawa anak. Ini sebagaimana yang mereka percaya dengan bahwa Nabi SAW pernah membawa Hasan dan Husain untuk sholat. Kemudian juga Nabi SAW pernah sholat ketika itu dan mendengarkan tangisan anak kecil. Namun setelah selesai sholat, maka justru Nabi SAW mempercepat sholat, dan setelah selesai sholat beliau tidak menegur sama sekali orang yang membawa anak kecil tersebut. Kemudian di sana ada pendapat ketiga bahwa boleh membawa anak, tapi dengan catatan anak tersebut tidak sampai ramai dan berisik sehingga mengganggu ketenangan orang yang melakukan sholat dan mengganggu khusyuk. Ya, walaupun terkadang ada maka seorang yang membawa anak ini yang menyebutkan tidak tenangan dalam sholat dan kegaduhan, maka tidak diperbolehkan. Adapun jika dia membawa anak dan anak ini tenang, tidak sampai membuat kegaduhan, membuat keributan dan semisalnya, maka tidak mengapa dia ketika itu untuk membawa anak. Maka di sini yang terpenting adalah anak tersebut bisa menjaga kelakuannya agar tidak ramai, walaupun ada gerakan yang cuma sedikit selama tidak mengganggu. menunggu orang yang sholat maka tidak mengapa. Fa'amada dari amal min babin nasihat tahum wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa hum yaqulun bi anna din bi annahu la iqrama fid din. Fa yaquluna ahlu syirk taqiqan la iqrama fid din. Fa kayfa yu'minu bi nasihum 'ala al-islam?
نعم لا إكراه في الدين. والله سبحانه وتعالى يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قيل أنها رسالة للمسلمين وأهل الكتاب. أي إذا أنتم كتب الله لكم الإسلام والهداية لا يضركم من بقى على دين اليهودية أو النصرانية. فلا إكراه في الدين ولكن مع ذلك أدعوهم إلى الإسلام وأعرض عليهم الإسلام عرضا حسنا بأسلوب طيب وكن صاحب أخلاق عالية حتى يروى الإسلام مطبق فيه. فإن أعظم ما ندخل الناس في الإسلام يوم أن يروى الإسلام واقع مشاهد، لكن يوم أن يروى المسلمين بعيدين عن الإسلام هذا يسبب للناس مفرح لا تكون. فعلموا ادعوهم بالحكمة والمواعظ الحسنة ولا إكراه في الدين وكن قرآنا يمشي على الأرض. كن قرآن يمشي على الأرض يرى فيه الصدق والأمانة وحسن الجوار والرحمة ويكون هذا سبب في هدايته بإذن الله تعالى.
الله سبحانه وتعالى berfirman لا إكراه في الدين tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian Allah juga berfirman لا يضركم من ضل إذا اهتديتم tidak membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Jadi agama Islam ini tidaklah bersifat pemaksa karena orang yang mendapatkan petunjuk itu yang mendapatkan kesenangan. Adapun yang lainnya yang tidak mendapatkan petunjuk maka tidak membahayakan sama sekali. Namun di sini meskipun demikian tetap seorang diperintahkan untuk mendakwahi orang-orang di luar Islam agar mereka masuk ke dalam Islam. Dan di sini tetaplah bagi penanya ini tetap praktekkan kepada keluarga yang masih kafir dengan mempraktekkan akhlak yang baik dengan cara mengajak kepada petunjuk, memberikan arahan sedikit demi sedikit, dan jadilah anda sebagai Quran yang berjalan di muka bumi. Artinya mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran. Kemudian bantulah keluarga tersebut apabila dalam kondisi sulit atau cara-cara yang lainnya yang bersifat tolong-menolong. Mudah-mudahan dengan cara ini seiring dengan berjalannya waktu ya keluarga tersebut kemudian masuk ke dalam Islam. Bagaimana cara terbaik menasihati teman yang pacaran? Pertanyaan bagus ini. Biasanya ada saya ingin nyakun hei parnas murrajul alian inda inda huswa di kawan. Seperti apa? Kasa jadi ini ada mata ini ada apa? Gue bisa kasa hei parnas murrajul kasa sih belajar
نذكره بالله سبحانه وتعالى ونقول له هل ترضى لأمك أن يكون لها صديق؟ ترضى لأختك أن يكون معها صديق؟ ترضى لعمتك وخالتك أن يكون لها صديق؟ إذا كنت ترضى فأنت والعياذ بالله دين. والدين من الثلاثة الذين لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن قال لا أرضى أقول هذه كذلك لها أب مسلم ولا ابنها أب مسلم ولا فلا يكون مثل هذا. ثم هذا من وسائل الشيطان الذي يجعل انتشار الزنا والفواحش بين الناس. فعلينا أن نحذر من مثل هذه العلاقات ونتقي الله في أنفسنا. فإن الزنا إذا فشى في قوم نزلت عقوبة الله في انتشار الأمراض التي لم تكن في أسلاف الأمة الإيدز والزهري وغيرها من الأمراض الخطيرة.
Jadi kepada penanya ini kasih tahu aja temannya kalau kira-kira ibu anda dipacari mau enggak, kemudian kalau bibinya dipacari mau enggak, kalau saudarinya dipacari mau enggak, tanya dia seperti itu. Kalau saya ibu saya, saudari saya mulai dipacari. Oh, berarti kita katakan Anda adalah orang yang gayus, orang yang membiarkan kemungkaran dalam keluarga Anda, dan orang-orang yang gayus ini diancam dengan api neraka. Kalau kemudian orang ini mengatakan saya tidak ridho ibu saya dipacari orang, kemudian saudari saya atau yang lain-lainnya, maka kita tanya lagi, bagaimana kamu mencari anak orang? Padahal orang tersebut juga tidak ridho anaknya dipacari. Maka kita berikan orang yang demikian. Kemudian kita juga jelaskan bahwa perbuatan yang sifatnya pacaran ini itu akan menyebabkan berbagai macam kerusakan dan maksiat di atas muka bumi ini. Di antara dampak besar yang ditimbulkan dari pacaran adalah tersebarnya berbagai macam penyakit-penyakit kronis dan berbahaya akibat dari perbuatan zina. Karena pacaran tidak lain adalah merupakan sarana dari masuknya dalam perbuatan perzinahan. Maka ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Nah,
أيضا يذكر بعذاب الله بلقاء الله يوم القيامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مثل التنور، رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، وسمع صراخا وأصواتا، فاطلع عليه الصلاة والسلام فرأى رجال ونساء عراه، رأى رجال ونساء عراه تأتيهم النار من أسفلهم، كلما جاءت النار أراد الخروج ولكن لا مخرج. فلما سألت هؤلاء قيل هؤلاء الزناة والزواني في عذاب القبر فقط، كيف بعذاب بين يدي الله في ذلك اليوم؟ لبدت ساعة وساعتين ويوم يومين سنة وسنتين، لكن بعد ذلك ماذا يكون والعياذ بالله؟ ولربما يبتليك الله بمرض الإرث فلا تجد يعني يعكر صفو الحياة وتعيش في عذاب إلى الموت، ثم العذاب ينتقل في القبر ثم في النار، فماذا أغنى عنه تلك الزنية وذلك الانحراف في اتخاذ الصديقات؟
kemudian kasih nasihat kepada si teman ini yang pacaran akan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa bagi orang-orang yang bersihnya, yaitu orang-orang yang bersihnya akan diadab di alam barzah dengan cara dimaksudkan mereka ke dalam tanur. Tanur ini sejenis tempat yang dipakai untuk memanggang dan memasak. Tempat besar yang dipakai untuk memanggang roti dan memasak roti dinamakan dengan tanur. Kemudian ketika mereka dimasukkan ke dalam tanur, maka mereka kemudian terbuat dari bawahnya api yang membakar mereka, dan mereka pun berteriak sekeras-kerasnya di dalamnya. Nah, ini baru siksaan di alam kubur, belum lagi siksaan yang menanti di akhirat. Nah, inilah siksaan berlipat ganda bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Maka ini harus dicamkan baik-baik kalau seorang yang melakukan sebuah hubungan pacaran. Barakallahu fikum ya Syekh. Mengapa kami lama belajar agama namun begitu sulit memahami agama ini? Apakah banyak dosa yang kami lakukan? Ya Syekh Salim menyebut perta'alaman ilma salawat wa sinin kafira walakin fitabdik hadad din yakni najidu sangga wahal ada bisa bagi dunubina wa bisa bagi ma'asi.
Aku lalu ala fadri nasa Allah subhanahu wa ta'ala anah yuwafiqana wa iyaru lil'amal bima alimna min al-khair wal-haq وأن يجعل علمنا من العلوم النافعات وهو العلم مع العمل. ولكن يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا رأى الله منك حرصا وبذل الجهد على أن تطبق ما تتعلم سيكون توفيق الله لك وإعانة الله سبحانه وتعالى، فأنت أبذل الجهد وسائر أهل العبادات في أناس عندهم عبادات، حاول تصاحب رجل من أهل العبادات ممن يصوم وممن يتصدق وممن عنده بر والدين، فإن المرء يتأثر بجريسه. وادعو الله، ادعو الله دائما أن يوفقك لعبادته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دائما على الدعاء ادعو الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من العاملين تجنب المعاصي، فإن المعاصي أيضا تهدف
paling bermanfaat yang sudah kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alladziina jaa'u fiina la yanhaahum subhana." Orang-orang yang berjihad di jalan kami, yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk menjalankan perintah kami, maka kata Allah, kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan kebaikan dari kami. Maka seorang sebaiknya terus dia mencurahkan upaya yang ada, yang dia miliki, dan terus berusaha untuk menghilangkan segala macam hal-hal yang menghalangi dari pertama. Sesudah dia mempelajari ilmu dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Subhanahu, ya Allah Ta'ala, a'inni ala dzikrik, tolonglah aku untuk senantiasa berdzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah di hadapanmu. Ini doa yang harus sering kita baca tatkala kita mengalami kesulitan di dalam menjalankan amal dari ilmu yang sudah kita pelajari, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk amal. Kemudian kita yang terpenting adalah jauhi berbagai macam maksiat, karena maksiat inilah yang akan menghalangi seorang dari beramal kebaikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bekerja pada sebuah restoran. Ketika masuk waktu sholat, pekerja ini ingin ke masjid dan meninggalkan pekerjaannya. Tapi sang majikan tidak setuju dan menyuruh sholat di tempatnya saja. Manakah yang lebih utama untuk diikuti? Biasanya kata rojulun, jadi ya amal ini dan makam. Wa'in jamaah, jaga waktu sholat, wahu yurid aliyah darab kita sholat di jamaah. Walakin suami pun makam yang na'an di dalika, wa'ala sholli, ingatir makam. Aina alladziina qala musallii bil masjid aw musallii bi ma qala yani sahibul maqam.
Al salat al jamaah بالنسبه للرجل واجب, لان النبي عليه الصلاه والسلام قال للاعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك عذرا. وهذا دليل حقيقه قوي لمن يقول بوجوب الجماعه. وبناء على هذا ينبغي للإنسان سواء كان معه عمل أو وظيفة أو أي شيء ألا تفوت صلاة الجماعة وأن يحرص على أداء الجماعة, ولكن في أوقات قد يعذر الإنسان. مثال لو كان شخصا طباخا في مطعم يطبخ الطعام أو يصنع الخبز أو إلى غير ذلك, فإذا ذهب للجماعة سيؤدي إلى فساد هذا الطعام لأنه على النار مثلا أو يحتاج إلى وقت الوجود. فإذا كان من وراء الذهاب للجماعة ضرر, إتلاف مال, ضياع شيء من الأموال, فلا بأس أن يعني يصلي في مكان حفاظا على ذلك, ولكن لا يكون هذا دائما في عاده. ينبغي أن يرتب أوقاته بحيث أنه في وقت الصلاة يذهب للجماعة ثم يعود ويسرع ولا يتأخر على أداء العمل والوظيفة.
Perlu diketahui di sini bahwa sholat jamaah itu adalah wajib. Di antara dalilnya adalah wajib bagi seorang laki-laki. Di antara dalilnya adalah datang orang yang buta kepada Nabi SAW dan meminta udzur untuk tidak mengajarkan sholat jamaah. Dalam sebuah hadis yang singkat, kemudian Nabi SAW bersabda kepada orang ini, "Antas ma'un tidak? Apakah kau mendengarkan panggilan adzan untuk sholat?" Maka kemudian orang ini mengatakan, "Na'am, ya saya mendengarnya." Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Saya tidak mendapati ada udzur bagimu. Datanglah engkau untuk sholat berjamaah di masjid." Oleh karena di sini, seorang ketika bekerja pun demikian, apabila sudah datang waktu sholat, maka segera dia hentikan dulu pekerjaannya dan mengerjakan dulu sholat berjamaah. Kecuali nanti dalam beberapa kondisi, seperti seorang yang memegang sebuah pekerjaan yang sangat sentral, kalau dia ditinggalkan akan merusak harta dan merusak segala hal yang ada pada tempat bekerjanya, maka ketika itu tidak mengapa dia untuk sementara meninggalkan sholat berjamaah. Ambil contoh di sini, kata beliau, seorang yang bekerja sebagai koki di sebuah restoran, kemudian dia harus menjaga keutuhan sebuah makanan, misalnya agar makanan tersebut tetap fresh, sebagian waktu dia tetap harus mengeluarkan dirinya untuk sholat berjamaah. Artinya dia harus atur kapan yang pas untuk sholat berjamaah, dan dia tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai salah satu untuk meninggalkan sholat jamaah secara terus-menerus. Maka di sini perlu diatur waktunya.
وعلى صاحب المطعم ألا يمنعهم من أداء الجماعة إلا إذا كان في ذهابه كما قلنا ضرر إتلاف مال إتلاف طعام، فلا بأس في هذه الحالة، ولكن عليه أن يرتب جدوله وبرنامجه بحيث أنه لا تفوت الجماعات في هذه الأوقات، ولو يذهب بعض العمال ويدخل بعض ثم يذهب الآخر ليصلوا الجماعة مع بعض، يعمل ما يعني ما يخاف على الجماعة ويخاف على المال والعمل.
Jadi sebenarnya seorang majikan restoran tidak melarang pembantunya untuk mengerjakan sholat berjamaah, kecuali apabila pembantunya tersebut memegang sebuah infrastruktur yang sangat sentral. Maka ketika itu majikan boleh melarangnya, tapi tidak melarang secara terus-menerus. Nanti sebagian waktu yang lain tetap harus diberikan izin untuk sholat berjamaah. Artinya melihat waktu yang pas. Maka dari itu nanti seorang majikan harus bersikap adil dan bisa meroling sama pekerja dengan pekerja yang lain agar bisa bergiliran. Kapan pekerja ini menjadikan infrastruktur yang sangat sentral, kemudian bisa diganti dengan pekerja yang lainnya dan saling bergantian, sehingga satu dengan yang lainnya tetap masih bisa di beberapa waktu untuk tetap mengerjakan sholat berjamaah. Pertanyaan di sini, bagaimana mencikapi sebuah pemimpin yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Syekh Adil Said yaqul ma mawqifuna tijaha al-amir alladhi huwa la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar.
Anta ma'muru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Wa qad alladhi yajib 'alayk والناس كل إنسان مسؤول بين يدي الله وأنت أم بواجبك فقط.
Jadi kewajiban anda adalah memberikan nasihat apabila memang memungkinkan. Bila tidak, maka sudah aturlah diri anda masing-masing dan andalah yang menjadi pelopor dari amal ma'ruf nahi munkar. Jawabannya kata beliau, kalau kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar cara yang benar sesuai dengan koridor syariat, maka kita tidak perlu menggubris apa kata orang. Karena yang terpenting bagi kita, kita sudah menunaikan tugas ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah di atas koridor syariat dengan menerapkan sikap dan akhlak yang baik. Kalau kemudian ada celoteh dari sebagian orang dan mengatakan kamu saja seolah-olah yang benar, maka kita katakan bahwa maka kita tidak perlu menggubris apa yang sudah dia katakan. Karena perlu diketahui bahwa kebenaran bisa jadi hanya pada satu orang, sementara orang-orang banyak itu salah, itu sangat mungkin. Karena kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang, tapi kebenaran dilihat dari sejauh mana hal itu mencocoki para sahabat, mencocoki Nabi SAW dan para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi bukan kebenaran ini ditinjau kemudian ditimbang dengan banyaknya pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimana cara kita sebagai anak yang sudah diberi hidayah oleh Allah untuk mendakwakan kepada keluarga yang jauh dari tempat kerja kita, sementara banyak kesesatan di tempat tinggal mereka? Karena anak takut berdosa akan ilmu yang anak dapat, tetapi tidak didakwakan kepada orang tua dan keluarga. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Anani askun bi makanin ba'idin min al-walidain wa anani ashtaghil bil 'amal wa alhamdulillah annani qad fahimtu ba'd ma yata'allaq bi al-'ilm ash-shar'i wa ghayri dhalik wa ma'a dhalika bi nisbah lil walidain ba'idun minni fa kayfa ana ad'uhum ya ma'a annani ba'id wa akhsha min Allah subhanahu wa ta'ala illa an aqra bi 'ilmi ana aqra bil ithm.
الحمد لله الآن في زمان توفر فيه وسائل الاتصالات، والإنسان يستطيع أن ينصح والده ووالدته وإخوانه ولو كانوا بعيدين عن طريق وسائل الاتصال، ويدعوهم إلى يعني سماع البرامج الدينية التي تناسب. فكل هذا الأمر الحمد لله متيسر وليس في مشقة بالاتصالات.
Alhamdulillah pada zaman ini kita dapati sarana-sarana perhubungan itu mudah. Kita bisa berhubungan dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita atau sanak kerabat kita dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi yang jumlahnya banyak. Maka kita manfaatkan sarana-sarana komunikasi yang jumlahnya banyak ini untuk berhubungan dengan keluarga kita dan berusaha untuk mengajar kepada mereka ke atas kebaikan. Satu soal lagi, sisanya insya Allah dia akan jawab nanti insya Allah di antara nanti dan insya Allah. Para Allah fikum ya Syekh, begitu banyak hikmat yang Allah berikan kepada kita, mengapa kita selalu terjebak kepada maksiat yang berulang-ulang? Apakah ini berkaitan dengan apa yang kita makan atau mungkin dari harta yang haram? Ya Syekh, nahnu walillahi alhamd, qad tanaddahu alaina bi'amal katsiran. Falima nahnu da'iman waqa'na 'ala dhunub wal ma'asi? Fa hadha bi sababi ta'amina al-haram aw bi sababi iktisabi al-haram?
الوقوع في الذنوب والمعاصي والله انها شؤم وانها سبب في هلاك الامم والشعوب، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه عاصفا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا امم اهلكها الله كانت تعيش في الانهار وفي النعيم وفي الزروع. كم تركوا من جنات ونعيم وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا بها فاكهين. كم كانت من الامم تعيش في كرم وفي نعم عظيمه، ولكنها يوم ان قابلت نعمه الله بالعصيان الاستدراج من الله سبحانه وتعالى تعلمنا أن نحذر، والسبب قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلة تلاوة القرآن لأن تلاوة القرآن يجعل في القلب خشوع، قلة المواعظ أيضا في الخطب والمحاضرات لأن الإنسان لابد له أن يسمع المواعظ، والمواعظ هي التي تمنع الناس. ولذلك قالت عائشة أول ما أنزل من القرآن الجنة والنار، يعني كلام الجنة والنار، ولو نزل الحلال والحرام ما استجاب الناس. الإنسان إذا شرع في قلبه الخوف من الله وتخويف من عذاب الله ومن لقاء الله هو بعد ذلك الذي يأتي يسأل عن دينه، ما حكم كذا ما حكم كذا، لأن الخوف من الله. فعلينا كخطباء ووعاظ وآباء وأمهات أن نشر الجنة والنار ونخوف أنفسنا وأبنائنا حتى يكون هذا الخوف مانعا لنا من الوقوع في المعاصي.
Terjemuhnya seorang ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat adalah merupakan bentuk bencana dan malapetaka. Dan jatuhnya seorang ke dalam perbuatan dosa dan maksiat adalah sebab kebinasaan, sebagaimana kebinasaan yang menimpa umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah katakan, di antara umat-umat terdahulu ada yang Allah siksa karena dosa-dosanya, ada di antara mereka yang kemudian ditimpa oleh banjir yang besar, kemudian ada di antara mereka yang diterpa oleh angin yang dahsyat, kemudian ada di antara mereka yang dibenamkan ke dalam muka bumi, dan juga berbagai macam dosa musibah-musibah lainnya yang menimpa oleh orang-orang yang mereka banyak berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu kita dapat di umat-umat para nabi terdahulu, umat-umat para nabi terdahulu ketika mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah umat yang hidup dan berkelimang di atas kenikmatan. Mereka diberi oleh Allah fasilitas yang sangat luar biasa dan bisa memanfaatkan kekayaan ini dengan kecerdasan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kam taraku min jannatin wa na'im." Berapa banyak Allah tinggalkan untuk mereka berupa kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Namun yang menjadi persoalan kemudian mereka memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, kalau seandainya seorang diberikan kenikmatan kemudian dia memanfaatkan kenikmatan itu di atas perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan istidraj kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membiarkan dia dalam maksiat, kemudian setelah itu Allah akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Oleh karena itu di sini, apa faktor di antara timbulnya seorang dan senangnya seorang berbuat maksiat sementara dia banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain faktornya adalah kurangnya amar ma'ruf nahi munkar. Kurangnya amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan faktor bahwa seorang ini tidak mendapatkan kebaikan dan jauh dari pengamalan yang benar. Demikian juga kurangnya seorang untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan mengembangkan hati seorang dan mengantarkan seorang kepada amal yang benar. Dan itu juga kurangnya mereka di dalam mengingat tentang janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga, dan kurangnya mereka waspada dari bahaya api neraka. Padahal di antara faktor terbesar seorang bisa berjalan dalam ketaatan dengan banyak mengingat nikmat dari yang ada dalam surga dan banyak mengingat tentang kemerian daripada siksa-siksa neraka. Oleh karena itu Aisyah mengatakan bahwa awal pertama kali surat yang turun kepada manusia adalah membahas tentang surga dan neraka. Kenapa? Karena inilah awal motor penggerak seorang agar bisa berjalan di atas ketaatan dan menjauhi maksiat. Dengan seorang